aurreko zatzera, Fermin Erbiti.
Langile baten semea eta aita bezala langile, hori hasieran, fabrika utzi eta kantua ogibide bihurtu zuen arte. Gazteak kultura zuen nahiago fabrika baino, musika, antzerkia, bertsolaritza, filosofia, baina batez ere poesia. Erreka zikinen iturri garbiak aurkitu nahi zituen poeta zen. Poeta autodidakta, baina ez maisuri gabea. Lizardi, Rilke, Pavese, filosofo klasikoak, haren unibertsitateak jakin mina zuen izena. Ez doka mairu taldeari eskerasi zen jendaurrean kantatzen, kasualidadez, Benito Lertxundi gaixotu zen egun batean. Gizon kritikoa, nahiko bakartia, bere bidearekiko leiala. 45 urtean existentzialismotik espiritualtasunerako bidaia egin zuen euskaraz beti. Euskal Herria maite zuen, baina minetik askotan Euskal Herri nerea ezin zaitut maite, baina non biziko naiz zugandik aparte. Kontzertuetatik aparte bizitzea bai, hori 1978an erabaki zuen, musikatik baino oiu eta konsignatik gehiago zuten kantaldiekin nazkaturik. Aguanta zaitzatela zeuen ama santisimak, holaxe despeditu zen. Handik bi urtera, etaren indarkeria salatzeko agiria sinatu zuen kultura arloko beste 30 lagunekin. Ez basakeriarik, ez torturarik, ez fusilamenturik, ez eriotza bortitzik, eta ez lista beltzik. Kontzientzian argi idatzia zuen printzipio hori, Oiartzungo gerra garaiko zauriak ezautu zituenetik. Tipo ezkor eta iluna ematen bazuen ere, adiskidek ezetz diote. Adeitsua zen, lagunen laguna, algara errazekoa, divertigarria, ganberroa alditan. Angel Lertxundiren hitzak dira hoiek. Aurkezpen gogoangarrien egile etorri handikoa zen plaza gizona. Pianorik ez zegoen bizi zen etxe hartan, pianorik ez, baina gogorik bai amestutako lurraldetara joan etorri batzuk egiteko, hango doinuak gurera ekarriz. Habanera da horren fruitu ezagunena, euskaraz bakarra dugunez ez du beste izenik behar. Bajekin adina gozatzen zuen txirritaren bertsoekin. Nostalgia handiko kantuen egile, umoretik kantatzen ere bazekien. Horren froga, gizon arruntari eginiko koplak, Antonio, Lorentxo edo Jose Mari, gauza derradenik ezukatu neri. Nafarroa ere ezin aipatu gabe utzi, biziki maite zuelako. Nafarroa, arragoa, zur eta eroa. Obanos, hainbat urtetan udaleku atsegin bihurtua. Leireko monasterioa, fraiden kantuekin, transzendentziari deia. Ultzama ere, sortzez bertako baita izarren hautsa poema eta kantu ezaguna. Eta agina mendia noski, handik Nafarroako eta iparraldeko paisaia maitagarriak, eta Oteizaren monolitoko hitzak, xori kantazale ederrori, non Oteaiz kantatzen, horri lotua, Salvador. Non ago, zelarretan, Urepeleko hartzaia. Ilezkortasuna horretarako nahi zuen, maite izan zituenekin lar eder batean elkartzeko, Lurdesekin, aitarekin, Salvador berarekin. Xavier Lete, poeta kantaria, duela 10 hil zen, esperantza horri eutsiz eta jende askorengan arrasto sakona utziz. Geroztik, zenbat kantaldiaren omenez, zenbat poesia emanaldi, hitzaldi, disko eta liburu. Orain, zelarretan dagoen ez dakigu, gugan dagoela horretan dudarik ez dago.